Vējš spiediens bija ļoti liels un varbūt vienkārši tāds epizodes, kad dabūju to sots un varbūt un vējš arī visu laiku spied uz to grozu apakšu. Nu, tālās distances mums mazliet tādi neprecīzāk, bet nu, neko jācenšos laboties un es domāju.
Te bija tāda sajūta, ka pietrūkst tomēr papildu spēku jums ar Kasparu Bērziņu vakar nu, izcila labu spēli un šodien abiem četras piezīmes tomēr pret garajiem lietuviešiem varbūt, ka tas notiek.
Nu jā, nu, protams, ka to var jūs baigi un tur arī rezultāts, lai šis laiks pied uz grozu apakšu un to viņi ļoti labi izmantoja. Varbūt mums vajadzēja arī vairāk paspiest uz grozu apakšu, bet nu, mums nevarēja grūti tikt līdz apakšai.
Mačs ar Čehiju.
Primārais ir aizsardzība, jāsāk ar aizsardzību, tad būs arī labs uzbrukums. Šī spēle jāizmirst, tikai mazliet jāpalabot tās kļūdiņas, kas bija rītdien jauna diena un jāiet uz priekšu.